Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušate SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. U subotu je u Ratnom memorialnom centru u Melbourneu, Shrine of Remembrance, priređena svečana promocija poštanskih maraka sa likovima šestoro od brojnih članova medicinskog osoblja iz Australije koji su Srbiji pomagali u Prvom svjetskom ratu i izgradili trajne veze prijateljstva i međusobnog poštovanja. I prikazan je deo dokumentarnog filma pod nazivom By Farkaj Mkčalan, koji govori o tim historijskim događajima. Dva umetnička dela, čija je tema Srbi u Prvom svjetskom ratu, prominentnih britanskih umetnika, također su prikazana po prvi put u Australiji. Predođeni historičarem iz Melbourna i predsjednikom asocijacije Australijanci sa Srbima Bojanom Pajićem, ovom dirljivom činu povodom 110. godišnjice od australijske medicinske misije u Srbiji, prisustvovali su i neki od potomaka ovih hrabrih ljudi. Ceremonija je započela dobrodošlicom koju je u ime memorialnog centra poželjela Stefani.
Okay. Your Excellency Ambassador Stefanović, Your Grace Archbishop Siliwan of Sydney and Wellington and Metropolitan of Australia and New Zealand of the Serbian Orthodox Church, Dr. Robert Webster, State President of the RSL, Mr. John Banyanin, President of the First Serbian RSL sub-branch of ex-servicemen and Chetniks, Mr. Peter Swandell, Member of the Veterans Council Victoria, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome, my name is Stephanie and I'll be your host today.
Prisutnima se prvo obratio gospodin Richard Webster, predsjednik RSL-a Victoria. Gospodin Webster je rekao da je srećan što je bio deo srpske delegacije pre dve sedmice koja je posjetila Srbiju, gdje su prvi put predstavljene komemorativne poštanske markice u Muzeju pošte Srbije.
But one night we were sitting around talking about some of the coincidental links between Melbourne, the shrine, Serbia.
Jedno večer smo sedeli i razgovarali o koincidentnim vezama između Melbourna, Shrine-a i Srbije. Drugi predsjednik poverenika Shrine-a, Sir Edmund Herring, od 1945. do 1979. Ceo prvi svjetski rat je proveo na Solunskom frontu, rekao je on.
The week or so I spent in Serbia was just astounding, fabulous.
Dve sedmice koje sam proveo u Srbiji su bile neverovatne. Ljudi koje smo upoznali, mesta koja smo posjetili, bili su fantastični. Javno hoću da se zahvalim na odličnom poslu koji je uradio ambasador Australije u Srbiji koji je isplanirao naš put. I također dok smo bili u Srbiji, propustili smo obeležavanje 90 godina postojanja Shrine-a 11. novembra, rekao je gospodin Webster.
90th birthday party. On the 11th of November.
Posle govora doktora Webstera prikazan je deo dokumentarca By Farkaj Mkčalan.
I have always thought that to understand the present, one needs to know the past. I graduated in history, but it was not till later in life that I started looking into my own family's history.
Dokumentarac By Farkaj Mkčalan reditelja i producenata Borisa Trbića, Dragana Gavrilovića i Bojana Pajića, koji je nedavno završen, bit će ponuđen festivalima u Australiji i svetu i televizijskim kućama i streaming platformama sljedeće godine. Bojan Pajić, jedan od autora filma i predsjednik asocijacije Australijanci sa Srbima, nakon toga se obratio prisutnima.
It's a privilege today to have people here who are related to these World War 1.
Privilegija je danas biti u prisustvu ljudi koji su u rodbinskoj vezi Australijancima koji su tokom Prvog svjetskog rata pomagali Srbima kada im je to bilo potrebno. Započeo je Bojan izlaganje koje je trajalo oko 45 minuta, a u kojem je detaljno objasnio uslove u kojima su pojedini Australijanci bili pridruženi srpskim vojnicima i uslove u kojima su vojnici bili posle ranjavanja, posebno posle iscrpljujućeg marša kroz Albaniju i na Krfu. On je rekao ponešto o svih šest heroja koji su prikazani na komemorativnim poštanskim markama, šest simboličkih predstavnika australijskog medicinskog osoblja su James Donaldson, Thomas Bamboy i Mary DeGaris, zatim bolničarka Ethel Gillingham, kuvarica Miles Franklin i vozač ambulantnih kola Olive Kelso King. Autor knjige Australijanci sa Srbima u Prvom svjetskom ratu, Bojan Pajić, je podsjetio da je bilo preko 1500 dobrovoljaca koji su iz Australije i Novog Zelanda služili kao medicinari i podrška u Srbiji i potom na Solunskom frontu. Bojan Pajić je na kraju otkrio i zašto se dokumentarac zove By Far Kajmak Čalan.
Also in the same unit was Stella Miles Franklin. Now Stella volunteered for that unit.
U tom unitu je bila i Stella Miles Franklin. Stella je volontirala da bude pomoćnik kuvara u početku. To kaže nešto o tim ženama. Napustile su komfor Londona i odlučile da se pridruže medicinskom unitu, stavljajući sebe u opasnost. Ona nije bila doktor ili medicinska sestra, ali je bila voljna da bude pomoćnik kuvara. Ono što znamo je da se jako dobro slagala sa srpskim pacijentima, ali i sa osobljem, jer su neki od mehaničara i drugog osoblja bili Srbi. Ona je u stvari napisala neke vrlo zanimljive detalje svoje priče i ti zapisi se nalaze u biblioteci Novog Južnog Velsa. I također je napisala predstavu pod nazivom By Far Kajmak Čalan.
And it is in her honor that we named this documentary.
Margaret Bryan, potomkinja Naila Josepha Malakija, i Susan Wigand, potomkinja Teda Ramidža, pozvane su zatim na pozornicu i njima su uručeni primjerci knjige Bojana Pajića Australijanci sa Srbima u Prvom svjetskom ratu. Dr. Donald Nicholson iz ansambla Anja i Zlatna zatim su izveli pesmu Čije je ono devojče. Posle toga je prikazan film sa promocije poštanskih markica u Muzeju pošte Srbije, čemu su prisustvovali potomci Australijanaca koji su predstavljeni na markicama, predvođen je australijskom delegacijom u kojoj su bili dr. Webster i Bojan Pajić, uz prisustvo zvaničnika pošte, ministra u vladi Srbije za odnose sa dijasporom, ambasadora Australije Daniela Emerija. Posle toga je ambasador Srbije Rade Stefanović izašao na podijum. Ambasador se zahvalio Bojanu Pajiću i asocijaciji Australijanci sa Srbima što su organizovali događaj, ali također na njihovom konstantnom trudu da očuvaju sećanje na nasljeđe i veze između Srbije i Australije koje su uspostavljene tokom Velikog rata. Srbija i Australija imaju dugogodišnju zajedničku istoriju, iako su diplomatske veze uspostavljene 1966. I 2026. dve zemlje će obeležiti 60 godina diplomatskih odnosa.
There are documents confirming that the Kingdom of Serbia undoubtedly had the consulate led by honorary consul here in Melbourne.
Dokumenti pokazuju da je Srbija bez sumnje imala počasnog konzula ovdje u Melbourneu još 1892. Također je bio konzulat Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca koji je uspostavljen 1920. u Sidneju.
And the first honorary consul was Sir Kelso King, actually the father of the Olive Kelso King.
I prvi počasni konzul je bio Sir Kelso King, otac Olive Kelso King, koji je bila vozač ambulantnih kola i član srpske vojske na Solunskom frontu i jedna od četiri žene koje su predstavljene na poštanskim markama. Srbija i Australija su odvojene velikom geografskom udaljenošću, ali i danas dele savezništvo i sećanje na neka od najtežih vremena u srpskoj istoriji. Izdavanje komemorativnih markica obeležava doprinos naše zemlje u Prvom svjetskom ratu uz pomoć australijske medicinske misije u Srbiji, kad su medicinske sestre i lekari iz daleke Australije došli da im pomognu. Srbija i Australija nikad ne smiju zaboraviti njihov doprinos. Velika mi je čast da uručim ove markice potomcima šest Australijanaca koji su na njima komemorisani i koji simbolizuju još mnoge, rekao je ambasador Stefanović. Anja Aker i Donald Nicholson su potom izveli pesmu Tamo daleko. Na posljedku njegovo preosveštenstvo, episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan rekao je par reči prisutnima, zahvalivši se Bojanu na izuzetnom radu i doprinosu tokom ovog projekta i također je rekao da obećava da će u svojstvu episkopa predložiti Bojana Pajića Za najviše odlikovanje koje dodeljuje Srpska pravoslavna crkva.
In front of this audience, I would like to make a promise, and that is that I'll be recommending Bojan to receive one of the highest awards from the Serbian Orthodox Church for his.
Odmah neposredno posle ceremonije upitala sam Bojana da kaže kako se osjećao posle episkopovog govora.
Well, ja sam iznenađen, nisam to očekivao. Pa, ne mogu da pomislim o tome. Ne znam šta da kažem. Nisam to znao da će da se deci.
Emotivno, zaista emotivno. Jeste. Bojane, ti to zaslužuješ. Uradio si ogroman posao, ovaj projekat koji si uradio zaslužuje zaista tako nešto.
Pa to su oni iz Prvog svjetskog rata koji zaslužuju i onda to je dobro da mi to znamo i da priznamo šta su radili i ima tu isto, mislim, za nas nešto da naučimo od njih kako su se ponašali.
Njegovo preosveštenstvo, gospodin Siluan, također je bio ljubazan da za naš program prokomentariše.
Pa to u stvari na kraju će malo više da sinod možda odluči kako u kom stepenu će se taj orden dati, ali Bojan Pajić je zaista posebno po ovoj temi, za ovu temu mnogo učinio da se ona rasvetli, da se pokažu ti odnosi koji su postojali, dakle te relacije i saradnja između ljudi, dakle, odnosno Australije i našeg naroda u otadžbini, posebno se to posebno došlo do izražaja u Velikom ratu, gde su bolničari odlazili dobrovoljno da se pridruže našim vojnicima, našem narodu koji je tamo stradao od agresije austrijske i neprijateljske, tako da smatram da je ovo izuzetna prilika da se i malo dublje naše dve države povežu i narodi i da se možda ono neko ružnije lice koje je medijski naravno kreirano u srpskom narodu ukloni i da se zapravo prikaže ono što je lepota našeg naroda, njegova žrtva i borba za slobodu i u svemu tome je Bojan naš Bojan Pajić izuzetno zaslužan i najzaslužniji. Tako da smatram kao episkop, kao vladika, da je on zaslužio priznanje i crkve po tom pitanju, zato što mi kao crkva smo pozvani da prepoznajemo žrtvu i ljubav oni koji se trude i rade na delu pomirenja, na delu osvetljivanja, rasvetljivanja onih nekih historijskih momenata koji su bili zaboravljeni, potisnuti u zaplečak. On je jednu predivnu priču sada pokazao, doneo na svetlo i smatram da kao arhijerej na ovim prostorima trebam da prepoznam tu njegovu ljubav i žrtvu i da ga odlikujem visokim zvanjem, visokim činom zapravo, visokom nagradom naše crkve. Ali naravno to će biti predloženo Svetom sinodu pa ćemo vidjeti kako sinod bude odlučio.
Na događaju je bila prisutna i Lana Formosod, skorašnja predsjednica opštine Dandenong i trenutno odbornik u opštini.
You know, both my grandfathers fought in World War 1 and World War 2 in Serbia. And to think that my family.
Ona nije krila da je bila izuzetno emotivna tokom govora koji su održani, a posebno nakon obraćanja potomaka, i kaže da je za nju to na neki način zatvaranje kruga, posebno zato što su se njena oba deda borila u Prvom i Drugom svjetskom ratu. A pošto je moja porodica, kaže, došla ovdje u Australiju da podigne porodicu, to je skoro pun krug. Lana je također rekla da će pogledati ceo dokumentarac i da preporučuje to svojoj deci i svim Srbima koji žive u Australiji. Anja Akir je bila muzički saradnik tokom produkcije dokumentarca By Farkaj Makčalan.
Imala sam tu sreću da me pozove Boris Trbić, koji je režirao ovaj film, i Dragan, kojeg mi zovemo iz Milošte Gavro, da radimo muziku za ovaj film, i prvenstveno sam se oduševila celom pričom i uopšte istorijom svega toga. I onda sam onda smo komponovali neke aranžmane specijalno, malo smo ih podesili za ovaj film. i zaista mi je čast velika da budem deo ovoga i da se lepo isplačem svaki put kad gledam ovaj film i kad se setim ovako stvarno posljednjih ljudi, što je rekao naš mitropolit, zaista stvarno to je najviši oblik ljubavi kad neko daje svoj život za druge, to je i pogotovo što da život za druge koji su u pravom smislu te reči bližnji, jer nisu neposredno bliži, nego bližnji kao čovjek čoveku, to je meni neprevaziđeno zaista, tako da stvarno izuzetno sam sretna što smo deo ovoga.
Zbog ograničenog vremena koje imamo u programu nisam stigla da upotrebim sav audio materijal, ali ću sigurno tokom sljedećih emisija to učiniti i ispričati nekoliko dodatnih priča koje su proistekle iz saznanja tokom ceremonije koja je održana u Ratnom memorijalnom centru u Melbourneu protekle subote. Tokom dana bit će dostupan i podcast na našoj web stranici sbs.com.au/serbian. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.